Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការជួបប្រទះគ្នាគ្មានសុវត្ថិភាពរវាងកងកម្លាំងអូស្ត្រាលីនិងចិននៅជិតតំបន់មានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ NASA ទៅរដ្ឋ Western Australia ដើម្បីស្វែងរកគន្លឹះអំពីជីវិតនៅក្រៅភពផែនដីសេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាលអំពីមូលហេតុដែលតែងតែមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅអគ្គមេបញ្ជាការថ្មីនៃកងទ័ពអាកាសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាបេសកកម្មហោះឆ្លបយកការនឹងបន្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាមានឧបទ្ទវហេតុគ្មានសុវត្ថិភាពការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ដណ្ដើមគ្នាក៏ដោយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីខែឧសភាយន្តហោះឆ្លបយកការមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រទះយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលនោះពួកមន្ត្រីនៅក្រុងកង់បេរ៉ាបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីថាបានបំផិតបំភ័យតាំងពីពេលនោះមកចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីក៏បានតានតឹងដោយសារមានចំនួនខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មលោក Robert Chipman សេនាប្រមុខកងទ័ពអាកាសអូស្ត្រាលីដែលបានក្លាយជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអូស្ត្រាលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ឲ្យដឹងថាមានការប្រទះគ្នាផ្សេងទៀតដែរជាមួយនឹងកងកម្លាំងចិនប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានលោក Chipman បានមានប្រសាសន៍ថាឧបទ្ទហេតុទាំងនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកបានទទូចថាអូស្ត្រាលីនឹងបន្តឈ្លបយកការលើតំបន់នេះតទៅទៀតថ្លែងទៅកាន់នាយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងកុងបារ៉ាលោកបាននិយាយថាទោះជាមានការជួបប្រទះគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏អូស្ត្រាលីរំពឹងថានឹងមានកំណើនការប្រជុំមុខគ្នាជាមួយយន្តហោះយុទ្ធជននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវនាវាចរដ៏សំខាន់ហើយដែលមានកំណើនចំនួនទឹកដីនៅតំបន់នោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោក Chipman បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការអាងច្រើនជាងមុននៅក្នុងតំបន់នោះលោកថ្លែងថា
We think that China has a formidable air and space capability.
យើងយល់ថាប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពខ្លាំងខាងអាកាសនិងអវកាសហើយចិនបានប្រមូលផ្ដុំសមត្ថភាពនេះក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីរារាំងកុំឲ្យយន្តហោះប្រទេសឯទៀតចូលក្នុងដែនអាកាសនោះការនេះមិនមែនធ្វើតំបន់នោះគ្មានប្រទេសហោះហើរចូលបាននោះទេហើយវាក៏មិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកមិនអាចប្រើប្រសិទ្ធភាពយោធាដើម្បីសម្រេចផលប្រយោជន៍របស់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកប្រឈមនឹងចិននោះទេ
លោក Chipman បានធ្វើការចរចាជាមួយលោក Frank Kendall រដ្ឋលេខាធិការខាងកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកភាគីទាំងពីរបាននិយាយអំពីភាពតានតឹងនៃជំនួយកោះតៃវ៉ាន់និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការសមុទ្រចិនខាងត្បូងការចរចាគ្នានេះបានកើតឡើងចំពេលមានសមយុទ្ធភេទ Black ដែលជាសមយុទ្ធយុធាអន្តរជាតិក្នុងផ្នែកខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីសមយុទ្ធយុធានៅឆ្នាំនេះមានក្រុមទាហាន 2,500 នាក់និងមានយន្តហោះយុធារហូតដល់100គ្រឿងមកពីជំនួយពិភពលោកដោយមានរួមប្រទេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមពេញលេញជាលើកដំបូងនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះសមយុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី19ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voa khmer service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ NASA កំពុងសិក្សាអំពីបឹងអំបិលដែលស្រដៀងនឹងភពព្រះអង្គារនៅរដ្ឋ Western Australia ក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកជីវិតក្រៅភពផែនដីអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាតំបន់នេះនឹងដើមឈើប្លែកៗដែលស្រដៀងទៅនឹងភពព្រះអង្គារជាកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើភពផែនដីនេះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តំបន់ Yilgarn Craton ជាតំបន់សម្បូរទៅដោយរ៉ែជាច្រើនដែលមានចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Perth ក្នុងរដ្ឋ Western Australia Yilgarn ជាពាក្យដែលជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់នេះប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នារ៉ែថ្មមួយប្រភេទតំបន់នេះជាចំណុចស្នូលនៃការរុករកនិងជីករ៉ែប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាវាអាចជាចំណុចកណ្តាលអំពីចក្រវាលនិងជីវិតនៅភពដទៃទៀតបឹងដែលមានជាតិអាស៊ីតនៅរដ្ឋ Western Australia ត្រូវបានគេជឿថាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងភពព្រះអង្គារក្នុងសម័យបុរាណថ្មដែលមានអាយុ 3,000 លានឆ្នាំនៅរដ្ឋ Western Australia ជាថ្មដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅលើភពផែនដីនេះហើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជឿថាវាមានអាយុស្មើនឹងថ្មនៅភពក្រហមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភពព្រះអង្គារផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការគ្រប់គ្រងពីជនជាតិដើមភាគតិចវ័យចំណាស់ចំណាស់ក្នុងស្រុកកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើកន្លែងដែលមានជាតំបន់ច្រើនបែបនេះមិនគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេតែថែមទាំងជាកន្លែងកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្តេចដែរអ្នកស្រី Britney Schmidt សាស្ត្រាចារ្យពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ក្នុងរដ្ឋ New York បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp ថាគម្រោងនេះបានមូលនិធិពីអង្គការ NASA ដែលជារដ្ឋបាលអវកាសជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Britney Schmidt ថ្លែងថា
We are members of the Oceans Across Space and Time Project, which is a program funded by the NASA Astrobiology
Program. យើងជាសមាជិកនៃគម្រោងមហាសមុទ្រនៅគ្រប់ភពនិងគ្រប់ពេលវេលាឬ Oceans Across Space and Time ដែលជាកម្មវិធីមួយផ្តល់មូលនិធិដោយកម្មវិធីតារាជីវសាស្ត្រនៃអង្គការ NASA ហើយយើងមកទីនេះដើម្បីសិក្សាពីភាពស្រដៀងគ្នាឬសិក្សាពីអ្វីដែលយើងគិតថាជាសន្តាននៃភពព្រះអង្គារពីបុរាណរដ្ឋ Western Australia នេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារវាមានថ្មចាស់ចាស់នៅតំបន់ Yilgarn Craton នេះកាលពីប្រមាណ2លានទៅ3លានឆ្នាំមុនមានទឹកដែលមានជាតិអាស៊ីតយ៉ាងច្រើនហើយការរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងពីរនេះជាអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនៅលើផ្ទៃនៃភពផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះវាពិតជាពិសេសណាស
់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចវ័យចំណាស់ចំណាស់ដែលបញ្ញុលពីរឿងរ៉ាវពីក្តីសុបិនរបស់តំបន់នេះដែលបង្ហាញពីការបង្កើតទឹកដីដែលដូនតាបូរ៉ារបស់ពួកគេមានសំណួរសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវឆ្លើយប្រសិនបើមានជីវិតរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានជាតិពុលនិងជាតិអំបិលច្រើនបែបនេះនៅរដ្ឋ Western Australia តើជីវិតបែបនេះអាចមានដែរឬទេនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនៅភពដទៃទៀតយើងប្រហែលមិនអាចរកចម្លើយបាននោះទេប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងចំណេះដឹងបូរាណអាចផ្តល់គន្លឹះដ៏មានតម្លៃទិន្នន័យជាច្រើនដែលប្រមូលបាននឹងជួយដល់នាយកប្រវត្តិថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅពេលក្រុមការងារនេះត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះគឺជាសេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អំពីមូលហេតុដែលតែងតែមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល
់ចា៎សូមជម្រាបសួរ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដែលកញ្ញាផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុដែលតែងតែមានការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃចា៎ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានស្ថានភាពបែបណា
ចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់ការលើកឡើងនៅសំណួរនេះអឺមែនតើទៅគឺប្រធានបទនេះមានសារៈសំខាន់មែនតើដែលយើងអាចរំលឹកឡើងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលពលករខ្មែរគាត់បានជួបប្រទះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយជារឿយៗយើងតែងតែដឹងថាដំណើរផ្សងព្រេងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនផ្សងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបញ្ហាប្រឈមចម្បងក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើននោះគឺមានទាំងការត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនៅតាមព្រំដែនហើយនឹងករណីមួយទៀតគឺបើសិនជាពលករគាត់បានឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសកូដៅដោយពុំមានឯកសារហើយចៃដន្យត្រូវបានប៉ូលីសឬក៏ដំរួតនៅទីតាំងប្រទេសកូដៅចាប់បាននោះគឺក៏នឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងមានករណីមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសឧទាហរណ៍ដូចជាមកឆឹមឬក៏បទអូក្រិតអីហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវបានផ្ដន់ពន្ធនាគារទៅតាមទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកូដៅផងដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងស្ថានភាពទី1ដែលតកតងទៅនឹងករណីនៃពលករដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅតាមរយៈមេខ្យល់ទៅតាមព្រំដែនឬក៏ផ្លូវកាត់តូចតូចជាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ជារឿយរឿយតែងតែជួបប្រទះនៅការចាប់ឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនហើយនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំអាចជម្រាបបានថាតាមរយៈការតាមដានរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលយើងធ្វើការតាមដានទៅលើព័ត៌មានជារឿយរឿយគឺគិតមកដល់ចាប់ពីដើមខែមករារហូតដល់ដើមខែ8នេះគឺខែសីហានេះយើងបានប្រមូលទិន្នន័យនៃការចាប់ឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃជាពិសេសហ្នឹងគឺមកលើពលករខ្មែរនោះមានរហូតទៅដល់87ករណីដែលនេះជាចំនួនមួយច្រើនហើយយើងសង្កេតឃើញថាកើតមានសង្តែរៀងរាល់សប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់មានន័យថាពលករខ្មែរទាំងប្រុសស្រីប្រមាណជា 2,100 នាក់ជាងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានសំណាក់អាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះក៏មានជាការកាត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺនៅមានកុមារតូចតូចដែលគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានមានការឃាត់ខ្លួនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននេះខ្ញុំអាចរំលឹកបានថាគឺពលករខ្មែរគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ឃុំឃាំងរយៈពេលខ្លីហើយនឹងអាចការបង់ពិន័យជាប្រាក់ជាដើមមុននឹងបញ្ជូនត្រឡប់មកព្រំដែនកម្ពុជាវិញហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនគឺគាត់អាចនឹងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញដូចជាមិនសូវជាមានបញ្ហាទេករណីប្រឈមដែលយើងសង្កេតឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងសូមជម្រាបថាយើងក៏មានតួនាទីមានតួលេខច្បាស់ការគឺយើងត្រូវរងចាំមើលតិន្នន័យច្បាស់ការពីខាងអាជ្ញាធរថៃដូចគ្នានោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរដែលគាត់ឆ្លងដែនដោយពុំទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយកំឡុងពេលនៃការធ្វើការឬស្នាក់នៅប្រទេសកូដៅដូចជាប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងការចាប់ឃាត់ខ្លួននេះគឺប្រឈមមុខទៅនឹងទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដែរជាពិសេសគឺបើសិនជាយើងគិតពីកំឡុងពេលកូវីដគឺគេនឹងប្រើប្រាស់នៅវិធានការដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលគឺអាចប្រឈមមុខធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែមករយៈពេលក្រោយៗនេះនៅពេលដែលមានការបើកច្រកព្រំដែនឬដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញការជាប់ពន្ធនាគារការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងក៏នៅតែមានដែរហើយជារឿយៗគឺមានការចាប់ឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅការពន្ធនាគារហើយទោសទណ្ឌគឺមានរយៈពេលយូរហើយការពិន័យជាប្រាក់ហ្នឹងក៏មានរយៈពេលយូរដែរនេះបើសិនជាគាត់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននៅក្នុងពេលបំពេញការងារដោយពុំមានឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅចំណុចមួយចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានរំលឹកខាងលើពីមុនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាអ្នកដែលត្រូវបាន ទទួលរងនៅបាត់ចោតប្រកាសណាមួយមិនថាជាតោមកឆឹមឬក៏តោឧក្រិដ្ឋឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោតប្រកាសពីសំណាក់ថៅកែថៃថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សានោះគឺគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារផងដែរតាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋរបស់គាត់ហើយត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីតុលាការបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែតោទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានស្ថានទម្ងន់ខុសៗគ្នាទៅតាមបែបបទឬក៏ច្បាប់ជាធម្មមាននៅក្នុងប្រទេសកូតដៅ
នេះខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានការឃុំខ្លួនពលករកម្ពុជាយើងហ្នឹងតើក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយឬមួយក៏វែងក៏ដោយដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកធ្វើការនៅទីនោះតើកញ្ញាមើលឃើញថាមានការរត់ការដើម្បីដោះលែងឬមួយក៏មានការប្រាប់ឲ្យបងប្អូនរបស់ពួកគាត់នៅកម្ពុជាហ្នឹងយកលុយទៅលុះដែរឬក៏យ៉ាងមិនដែរទេសុភា
ចាអរជាការអង្កេតកន្លងមកហើយក៏ដូចជាការសាកសួរព័ត៌មានជារឿយៗយើងនៅតែសង្កេតឃើញមានករណីនេះកើតឡើងករណីនេះកើតឡើងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករដែលត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួននៅកំឡុងពេលឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងមានន័យថាកំឡុងពេលហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួនពិសេសនៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅខេត្តស្រះកែវដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ខ្វាត់ខ្លួនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃខ្វាត់ខ្លួននៅកំឡុងពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាករណីនៃការបងវិន័យជាប្រាក់ដើម្បីថាធានាខ្លួនឲ្យនៅក្រៅខុំឬត្រូវបានដោះលែងបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញហ្នឹងគឺជារឿយៗគាត់បានលើកឡើងថាមានការបងនៅប្រាក់ទៅកាន់អាជ្ញាធរថៃហ្នឹងជាធ្នូដើម្បីបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាហើយខ្ញុំមិននិយាយថាជាករណីទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែមានអញ្ចឹងពលករខ្មែរត្រូវបានបងប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដើម្បីធានាឲ្យខ្លួនអាចមកនៅក្រៅមានន័យថាចេញពីការឃុំឃាំងហ្នឹងហើយអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានអញ្ចឹងមានករណីខ្លះដែលគាត់ធ្វើការទំនាក់ទំនងមកក្រុមគ្រួសារឲ្យយកប្រាក់ឬមួយក៏ប្រាក់សហយដែលគាត់ត្រៀមខ្លួននឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតបងទៅខាងប៉ូលីសព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់អាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឬក៏នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ្នឹងអាចរហូតទៅដល់មួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងយ៉ាងយូរបំផុតគឺនៅពេលដែលត្រូវបានប៉ូលីសគាត់ខ្វាត់ខ្លួនការឃុំឃាំងការស្នាក់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហ្នឹងគឺអាចយូររហូតដល់មួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានប្រាក់នៅក្នុងការធានាឬមួយក៏បង់ទៅខាងប៉ូលីសគឺគាត់អាចនឹងចេញមកមុនឬមួយក៏អាចនឹងជួបជុំក្រុមគ្រួសារត្រឹមរយៈពេលមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាករណីនេះគឺគាត់នៅអាចជំនះតំណងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានការរត់ការជួយបង់ប្រាក់ឬក៏ធានាប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារបានហើយករណីធ្ងន់ធ្ងរទៀតអាចថាក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពនៅជាប់ឃុំឃាំងយូរអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវស្វែងរកថវិកាឬក៏ខ្ចីបុលពីអ្នកជិតខាងឬក៏មីក្រូអីហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចធានាឲ្យសមាជិកគ្រួសារគាត់អាចវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីព្រោះថាជាទូទៅគឺនៅពេលដែលគាត់ជាប់ខ្វាត់ខ្លួននៅតាមព្រំដែននេះមានសំណាក់អាជ្ញាធរថៃមួយចំនួនគឺគាត់អាចនឹងធ្វើការគំរាមកំហែងឬក៏ប្រាប់ទៅកាន់ពលករថាបើមិនមានប្រាក់លួសឬក៏បង់ពិន័យទេគាត់អាចនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការហើយនីតិវិធីនៃតុលាការយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវាអាចមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសនៅពេលដែលពលករគាត់ឆ្លងដែនដោយពុំទាន់មានឯកសារស្របច្បាប់អញ្ចឹងគាត់បារម្ភគាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគាត់អត់មានជំរឿអីក្រៅពីឆ្លាក់ស្វែងរកថវិកានៅខាងក្រៅដើម្បីធានានៅការដោះលែងគាត់ត្រឡប់មកវិញនេះជាបញ្ហាដែលយើងតែងសង្កេតឃើញជារឿយៗជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានខ្វាត់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់បំរុងនឹងឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយឡែកបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្វាត់ខ្លួនកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារឬនៅពេលដែលគាត់ពុំមានឯកសារហើយត្រូវបានតម្រួតពីមិត្តឃើញហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខទៅនឹងទោសទណ្ឌធ្ងន់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារឬជាប់ឃុំឃាំងហ្នឹងពីស្ថានភាព60ថ្ងៃមានន័យថា2ខែទៅដល់3ខែហ្នឹងគឺចន្លោះហ្នឹងហើយការពិន័យជាប្រាក់អាចមានរហូតទៅដល់ 50,000 បាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិន័យនេះយើងជាទូទៅយើងមិនសង្កេតឃើញថាគាត់អាចឆ្លាស់ស្វែងរកជំនួយឬក៏ធានាការលួសខ្លួនបានទេដោយសារហេតុផលទី1គឺគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ឬក៏កាត់ក្តីទៅតាមនីតិវិធីឬក៏ទៅតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសកូដៅផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឆ្លាស់ស្វែងរកជំនួយឬមានការអន្តរាគមន៍ហ្នឹងជួនកាលយើងអាចនិយាយបានថាវាយឺត ដោយសារតែដំណាក់កាលនេះគឺបានឆ្លងផុតឬក៏ទៅដល់ដៃនៅអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសកូដៅអញ្ចឹងជាទូទៅគឺសង្កេតឃើញថាគឺអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនចាប់ឃុំខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅដល់នីតិវិធីតុលាការហ្នឹងគឺគាត់មានតែត្រូវទទួលទោសទណ្ឌតាមច្បាប់ឬមួយក៏តាមនេះបោះចៃក្រមឬក៏ការកាត់ក្តីរបស់អាជ្ញាធររបស់គេដែរអញ្ចឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការជួយឬក៏អន្តរាគមឬក៏ការធានាឲ្យបង់ប្រាក់ធានាឬបង់ប្រាក់ពិន័យជាដើម
ពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងគាត់ជាប់ឃុំតើស្ថានភាពពួកគាត់នៅពេលដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសថៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរចា
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចស្ថានភាពនៃការជាប់ឃុំនេះគឺមានស្ថានភាពដែលជារឿយរឿយខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងផងដែរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូដៅមួយចំនួនហើយមិនថាតែប្រទេសថៃឬសូម្បីតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃការស្ថានភាពពន្ធនាគាររបស់ដែលធ្វើការឃុំឃាំងទៅលើពលករឬអ្នកដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ពលករខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងទី1ចំពោះអ្នកដែលបើទោះបីជាគាត់ស្នាក់នៅឬមួយក៏គាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនគាត់ជប់គាត់ទៅបានឃុំឃាំងក្នុងចន្លោះពេល1ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍ក្តីនិងអ្នកដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសថៃក្តីស្ថានភាពរបស់គាត់គឺលំបាកលំបាកទី1គឺការរស់នៅនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺមានលក្ខណៈចំអៀតជាទូទៅគឺចង្អៀតប៉ុន្តែគេដាក់អ្នកមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវជាប់ចោតហ្នឹងគឺច្រើនតែអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវស្នាក់នៅច្រើនជាងបរិមាណបន្ទុកដែលអាចផ្ទុកចំនួនមនុស្សហ្នឹងបានទី1ទៀតចំពោះអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនហ្នឹងជាទូទៅគាត់លើកឡើងឬគាត់មានការរាយការណ៍អំពីការដែលគាត់ចំណាយមានន័យថាចំណាយទៅលើថ្លៃអាហារទាំង3ពេលដែលគាត់ត្រូវញ៉ាំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ខ្លួនឯងមានន័យថាតោះតាយកប្រាក់ខ្លួនឯងទៅចំណាយទៅលើហ្នឹងបានអាហារនឹងញ៉ាំអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានការផ្គត់ផ្គង់ទេនៅពេលកំឡុងពេលដែលជាប់ឃុំឃាំងហ្នឹងមានការលើកឡើងខ្លះដែរករណីហ្នឹងតែខ្ញុំមិននិយាយថាទាំងអស់ទេចំពោះអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារខេត្តជារួមមកភាគច្រើនគឺជួបប្រទះនៅស្ថានភាពនឹងដូចគ្នាមានន័យថាបើទោះបីជាមានការផ្ដល់អាហារគឺអាហារដែលមិនមានជីវជាតិហើយមិនគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាកាត់បន្ថយចំនួននិងបរិមាណហ្នឹងតិចជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូដៅមិនថាថៃឬក៏ម៉ាឡេស៊ីគឺគេមានច្បាប់មួយស្ដីពីច្បាប់អន្តរប្រទេសគេហ្នឹងដែលច្បាប់ហ្នឹងគឺមានទោសទណ្ឌកម្រិតទោសទណ្ឌហ្នឹងធ្ងន់អញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាពលករគាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតាមរយៈការចោទប្រកាន់ពីបទដែលពុំមានឯកសារពីបទដែលចូលប្រទេសគេខុសច្បាប់គឺជាការឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺការដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺមិនមែនជាគុកធម្មតាទេគឺគេមានកន្លែងមួយដែលគេហៅថា detention center សម្រាប់អ្នកជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អញ្ចឹងគឺមានស្ថានភាពហ្នឹងសឹងតែធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ពិបាកជាងគុកធម្មតាទៀតបើសិនជាគុកធម្មតាដែលគេដាក់អ្នកទោសឧទាហរណ៍ជនជាតិគេដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាហ្នឹងស្ថានភាពមួយនៅទទួលបានការការពារខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាពលករឬក៏ជនចំណាក់ស្រុកឬក៏អ្នកទាំងឡាយជនបរទេសដែលទៅធ្វើការឬក៏ដែលពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសឬក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងបញ្ជូនទៅដាក់នៅ Immigration Detention Center ដែលគឺជាទីឃុំឃាំងសម្រាប់តែជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្មងអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពមានការលំបាកមានការមិនអើពើទៅលើស្ថានភាពសុខភាពស្ថានភាពផ្លូវចិត្តស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលករឬអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះទាំងមូលអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការលំបាកហើយជារឿយៗយើងទទួលស្គាល់អំពីភាពលំបាកមានការលំបាកនៅក្នុងការដែលមានការចោះទៅសួរសុខទុក្ខឬមួយក៏ការសាកសួរព័ត៌មានហ្នឹងគឺមានន័យថាមានបំរាមឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការចោះទៅមើលអញ្ចឹងស្ថានភាពពេលខ្លះគឺយើងឮអំពីបទពិសោធន៍ដែលពលករគាត់ខ្លះហាននៅក្នុងការចែករំលែកនៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងតែបើថាយើងសួរថាយើងអាចបានចោះទៅគឺមានការពិបាកមិនថាតែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមខ្ញុំជឿថាសូម្បីតែអនុព័ន្ធការងារឬខាងស្ថានទូតក៏មានភាពលំបាកនៅក្នុងការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពដែលពលករបាននិងកំពុងជួបប្រទះនៅកំឡុងពេលដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅដែរអញ្ចឹងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ពលករយើងមែនតើ
ត ើអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាដែលពលករខ្មែរយើងនោះត្រូវបានគេថាជឿយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្វែងរកការងារឬក៏ការធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃចា៎
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយសារតែពលមានឯកសារនេះបើមិនតែនទៅមានន័យថាមិនត្រូវផ្ដំទាតោសឬក៏ពិន័យពួកគាត់ដោយសារតែស្ថានភាពមិនស្របច្បាប់នឹងទេបើសិនជាជារឿយៗយើងមានករណីកន្លងមកដែរគឺនៅពេលដែលមានស្ថានភាពតាមមួយចាំបាច់ហ្នឹងគឺខាងអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងគឺបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយចំនួនដែលជាគេហៅថាលក្ខណៈថាសម្រាទោសពន្ធឬមួយក៏ការមិនពិន័យឬមួយក៏ការផ្ដល់នៅនីតិវិធីណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលករដែលគាត់ពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ឬក៏បាត់បង់ភាពស្របច្បាប់របស់គាត់ហ្នឹងអាចស្វែងរកកិច្ចការងារនឹងបានមានន័យថាអាចស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ឬក៏ធ្វើឯកសារកំឡុងពេលធ្វើការនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាជាងដែលយើងមានគោលការណ៍តាមរយៈករណីដោយករណីបើសិនជាភាគីទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងភាគីពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរប្រទេសលោកអាចពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ជូននៅស្ថានភាពផ្ដល់ការអនុគ្រោះទៅដល់ពលករដែលពុំមានឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យលោកអាចធ្វើឯកសារស្របច្បាប់បានដោយសមស្របអាចទទួលយកបានហើយចំណាយថវិកាតិចខ្ញុំជឿថាហ្នឹងគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ពលករទាំងអស់គ្នាហើយមែនលោកមិនចង់ស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងមិនចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែការធ្វើឯកសារស្របច្បាប់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូដៅហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រឈមតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានសំណូមពរផងដែរទៅកាន់បងប្អូនពលករយើងដែលលោកធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះមានន័យថាមុននឹងយើងធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើតែយើងស្វែងរកព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវហើយគួរជាទីទុកចិត្តអញ្ចឹងពេលខ្លះមិនប្រកាសថាការចំណាយថវិកាហើយនឹងទៅឲ្យមេខ្យល់ដើម្បីបានការងារធ្វើហ្នឹងសត្វតែជោគជ័យទេអញ្ចឹងមានករណីជាច្រើនដែលយើងបានលើកឡើងហើយដូចជាប្រធានបទខាងលើដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរភាគច្រើនត្រូវបានខ្វាក់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាងសំណូមពរទៅកាន់ពួកគាត់មានន័យថាជាជាងដែលយើងស្វែងរកការងារដោយពលមានឯកសារឬក៏ជឿទៅលើមេខ្សាល់តែមួយមុខយើងត្រូវតាស្វែងរកព័ត៌មានពីទីដែលជាទីទុកចិត្តបានឧទាហរណ៍ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យលោកជួយនៅក្នុងកិច្ចការការទាំងអស់នឹងហើយបើសិនជាមានករណីនៃការកើតឡើងនៅមានន័យថាកើតឡើងនៃការខ្វាត់ខ្លួនឬក៏រូបភាពណាមួយដែលកើតឡើងនឹងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬមួយក៏ស្វះស្វែងរកជំនួយឲ្យទាន់ពេលវេលាជាជាងដែលយើងត្រូវបានចាប់ខ្វាត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅដល់ពន្ធនាគារឬក៏ទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយវាមានភាពបាទនៅក្នុងការដែលយើងសើរើឬក៏ស្វះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ហ្នឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយប្រហែលជាពេលខ្លះលោកមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់ឬមួយក៏ភាពមិនចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដទៃពីព្រោះថាមិនទុកចិត្តឬមួយក៏មានភាពអៀនខ្មាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាជួបបញ្ហាហើយយើងមានតែក្លាហាននៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយបន្ថែមទេដើម្បីអាចជួយទៅដល់កណ្ដីទាំងអស់ហ្នឹងបាន
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាត្រីសុភាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.